Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS има да ва признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери во Јуаранг, на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани, и добре дојдовте на денешното издание на SPS на Македонски. Поздрав и до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите кои оваа емисија ќе следат како реприза во сабота. Со вас денеска е Ана Коталеска. Еве што подготвивме за 16 август. Повестите од земјава и странство ќе слушнеме за најновото од Македонија, каде Радмила Шекеринска е една од двете најсериозни кандидатки за заменик на новиот генерален секретар на НАТО. Од домашните теми, меѓу другото, ќе известиме и за резултатите од наплан тестот во Австралија и за што значи тоа за стандардите за пишување и читање во државава. И подоцна го продолжуваме разговорот со Маријан Стојковски, познатиот австралиско-македонски современ уметник, кој веќе 16 години секојдневно им го облагодува секојдневието на австралиците со посебни потреби преку уметничка терапија. Останете со нас, сега следуваат најновите вести од земјава и странство. Во овој билтен бројот на загинати во Газа надмина 40.000. Државниот директор на либералите на Нов Јужен Велс, Ричард Шилдс, е отпуштен од работното место. Македонскиот премиер Мицкоски вели дека поранешни владени функционери се обидуваат да ја дестабилизираат државата. И брейкденцерката од Австралија, Реган, го коментираше својот настап на Олимписките игри на социјалните мрежи. На SPS на Македонски следуваат вестите за 16 август. Јас сум Ана Коталеска. Комесарот за човекови права на Обединетите нации Волтер Турк вели дека бројот на убиени палестинци во Газа представува мрачна пресвртница за светот. Неговите коментари следат по најава на здравствените власти во Газа, дека бројот на убиени палестинци сега надмина 40.000. Израел вели дека презема значителни мерки на предпазливост за да ги намали цивилните жртви и ги оспорува бројките најавени од Министерството за здравство на Газа. Господин Турк вели дека околу 130 палестинци се убиени дневно во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври, како одговор на смртоносниот напад на Хамас, кој резултираше со над 1200 смртни случаи од израелската страна.
Most of the dead are women and children. This unimaginable situation is overwhelmingly due to recurring failures by the Israeli Defense Forces to comply with the rules of war.
Сојузната опозиција на Австралија бара темелна истрага на правилата за доделување на визи и за тоа дали сочувствувањето со Хамас треба да биде валидна причина за одбивање на визи. Повиците доаѓаат по притисок од страна на Питер Датон за целосна забрана на миграцијата од Газа поради загриженост за националната безбедност. Прашањето за визите се интензивираше кога шефот на Австралиската безбедносна разузнавачка организација ASIO, Марк Бургес, сугерираше дека индиректната поддршка за Хамас може би не е доволна причина за одбивање на визи. Министерот за образование Джейсон Клер изјави за Канал 7 дека тој има доверба во проценката на ASIO пред она на господин Датон. Тој вели дека за Датон целта е да се потикне страф и поделеност во државата. А ова не е првиот пат тој да нападне доселеници, дали кинези, индици или палестинци.
I trust Mike Burgess and the team at ASIO to keep our country safe. If there's a choice between him and Peter Dutton, I'll back Mike Burgess every single day. The fact is, you know, what Dutton's on about at the moment isn't about security, it's about politics. It's just about stoking fear and division in the country. This is what he's done all his life, just attack migrants, whether it's Chinese, Indian, New Zealanders or now Palestinians. He's basically Pauline Hanson without the personality. The other thing that the ASIO boss said is turn the language down, that inflamed language can stoke violence in the community. What Peter Dutton has done here is the opposite, effectively give the middle finger to the boss of ASIO.
Нов проект на сојузната влада, наречен Trust Exchange, кон крајот на годинава ќе има возможи на австралиците да користат нова технологија за дигитална идентификација. Технологијата ќе биде достапна преку дигиталниот паричник, MyGov на мобилен телефон, и ќе може да се употребува во процесот на аплицирање за работа или изнајмување. Ке складира информации како датум на раѓање, адреса, државјанство, статус на виза, квалификации, професионални дозволи или дозвола за работа со деца, како и други информации кои веќе ги има владата. Информациите потоа ќе бидат префрлени за верификација со помош на она што се нарекува дигитален токен, што значи дека бизнисите нема да треба да чуваат копии од лични документи. Повторно во австралиските од австралиската политика, државниот директор на либералите на No Fusion Wales, Ричард Шилдс, е отпуштен поради тоа што не номинирал 140 кандидати за локалните избори, што би можеле да ја чинат партијата 50 места на престојните локални избори. Од партијата побарале господин Шилдс да поднесе оставка, откако не ја исполнил неговата клучна одговорност, што лидерот на Либералната партија на No Fusion Wales, Марк Спикмен, го нарече едно од најлошите дела на лошо управување во историјата на партијата.
Well, the first rule of getting elected is actually nominating. And as we know, because of a monumental debacle, that hasn't happened in a number of local government areas here in New South Wales. I'm disappointed, indeed I'm furious, on behalf of those candidates who have missed out, including sitting councillors, on behalf of our Liberal Party members who work so hard to get Liberals elected, and on behalf of the general public in those areas who we thought were entitled to have Liberal candidates offered as a choice.
Пратеници од редовите на Зелената партија ја критикуваа сојузната влада за незината неподготвеност да преговара за закони за луѓето кои страдаат поради станбената криза. Новата министерка за домување, Клер О'Нил, ги отфрли политиките предложени од зелените, како што е замрзнувањето на кириите или изголемување на финансирањето за социјални станови. Тоа доаѓа откако Резервната банка објави дека каматните ставки ќе останат на 4,35%, што дополнително го зголемува притисокот врз собствениците на куки и кирајджиите. Во изјава за Sky News, портпаролот на Зелената партија, Макс Чандлер Мейдер, вели дека ситуацијата само ќе се влоши. Според него, најмногу ќе страдаат најранливите.
The reality is, if they continue down this path, that's more single mums evicted onto the street because they can't afford the rent, more young people giving up on ever being able to afford to buy a home, more rough sleepers on our streets and tents popping up in parks across the country. I mean, this is becoming a bit of a sick joke that we have a Labor government that are giving $165 billion in tax handouts to property investors and can't even negotiate with the Greens to spend a little bit more on public and affordable housing.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека дел од поранешните владини функционери кои располагаат со милионски суми, а за кои постојат индиции за криминал, се обидуваат да ја дестабилизираат меѓуетничката хармонија во државата.
Индиции имаме за елементи кои што располагаат со огромни милионски суми на пари, дел од нив се и високи функционери во поранешни влади, и кои што се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, во најголемиот дел да манипулираат, и она што мене посебно ме загрижува, се обидуваат да провоцираат етнички конфликт, односно да ја дестабилизираат етничката, меѓуетничката хармонија во Македонија.
Дуи, пак во сообщението за средбата меѓу Али Ахмети и евроамбасадорот Дейвид Гир, обвини дека обидите за дестабилизација доаѓаат од владата. Во сообщението понатаму се вели, цитат, господин Ахмети зборуваше и за тенденциозните предупредувања на премиерот Мицкоски за дестабилизација, истакнувајќи загриженост за можно намерно владино исценирање преку обвинувања на други со цел да се дефокусира јавноста од потврлувањата на власта. Светската здравствена организација соопшти дека случајот на Mpox, откриен во Шведска, е поврзан со појава во Африка. Тоа доаѓа откако Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба во здравството. Поради вирусот Mpox, предходно познат како мајмунски сипаници, по зголемување на бројот на случаи и ширење на вирусот од Демократската република Конго во соседните држави. Варијантата откриена во Шведска полесно се шири преку близок контакт, вклучително и сексуален контакт, и сега е откриена само во Африка. Доктор Маргарет Харес од Светската здравствена организација вели дека брзото ширење низ Африка представува проблем и за остатокот од светот.
And these are countries that have got a lot of contact with the rest of the world, but it's so that's a threat to the rest of the world, but it's really because it's spreading so rapidly, causing so many more cases than we've seen. We've seen in this half year more cases than we saw all of last year, and last year we saw more cases than we were seeing before.
И во спортот, австралиската брейкденсерка Рейчел Ган, позната како Рейган, на социјалните мрежи зборуваше за нејзиниот контроверзен настап на Олимписките игри. Рейчел Ган ги загуби сите три надпревари на Олимписките игри во Париз, а настапот предизвика и негативни реакции онлайн и на некои медиуми. Од Австралискиот Олимписки комитет предходно остро ја критикува онлайн петицијата, во која се напаѓа брекденсерката, нарекувајќи ја, цитат, вознемирувачка, погрешна и силеџиска. Во петицијата се тврди дека Ган формирала собствено раководно тело за брейкденс за да се квалификува за Олимписките игри и го злоупотребила финансирањето и се бара извинување од неа и од шефот на австралискиот тим во Париз, односно шеф де мишион Ана Мирс. 36-годишната австралијка вели дека омразата понад преварот ја погодила неа и нејзиното семејство и побара од медиумите да ја почитуваат нејзината приватност.
Hi everyone, Reagan here. I just want to start by thanking all the people who have supported me. I really appreciate the positivity and
од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,73 македонски денари. Тоа дека еден американски долар се менува за 55,52 македонски денари, а 1 евро за 61,03. Почитувани, тоа беа вестите на SPS на македонски за 16 август 2024 година. Почитувани покуси и промотивни пораки, продолжуваме со актуелности од Македонија. Останете со SPS на Македонски. Ја следите програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Готалеска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Премиерот Мицкоски вели дека поранешни владени функционери се обидуваат да ја дестабилизираат државата. Радмила Шекеринска е една од двете најсериозни кандидатки за заменик на новиот генерален секретар на НАТО, Марк Руте. Обвинителството и поранешниот врховен судија Накие Георгиев се спогодиле тој да одлежи 3 години затвор за митото од 10.000 евра. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека дел од поранешните владини функционери кои располагаат со милионски суми, а за кои постојат индиции за криминал, се обидуваат да ја дестабилизираат меѓуетничката хармонија во државата.
Индиции имаме за елементи кои што располагаат со огромни милионски суми на пари, дел од нив се и високи функционери во поранешни влади, и кои што се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, во најголемиот дел да манипулираат, и она што мене посебно ме загрижува, се обидуваат да провоцираат етнички конфликт, односно да ја дестабилизираат етничката, меѓуетничката хармонија во Македонија.
Дуипак во сообштението за средбата меѓу Али Ахмети и евроамбасадорот Дејвид Гир обвини дека обидите за дестабилизација доаѓаат од владата. Во сообштението понатаму се вели: Господин Ахмети зборуваше и за тенденциозните предупредувања на премиерот Мицкоски за дестабилизација, истакнувајќи загриженост за можно намерно владино инсценирање преку обвинувања на други со цел да се дефокусира јавноста од потфрлањата на власта, се вели во сообштението на ДУИ. За лидерот на САДА САМА, Венко Филипче, ваквите најави од Мицкоски се само начин за дефокусирање од проблемите. Филипче се сомнева дека постои политички договор меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Тој во интервју за неделникот Фокус вели: Што ќе прави ДУИ и кои се нејзините планови е нејзина работа и политичка одлука. Ако институциите имаат какви било информации за нарушување на стабилноста на државата, мораат итно да действуваат, но тоа гледаме дека не се случува. Сметам дека во политичка смисла на ВМРО ДПМН и на ДУИ многу им одговараат наративите за меѓуетнички конфликт и дестабилизација. Од друга страна, обидите да се вовлече СДСМ во целата приказна само потврдуваат дека на владата многу лошо и оди, коментира Филипче во интервјуто за Фокус. Во меѓувреме владата останува на ставот да се укине така наречениот балансер, а тоа е принципот на вработување во државните институции според процентот на етничката бројност на населението, не водејќи сметка за стручноста на тој кадар. Мицкоски рече дека тоа се реформи што ги бара Европската Унија и дека нема да влијае на меѓуетничките односи. Радмила Шетеринска е една од двете најсериозни кандидатки за местото заменик на новиот генерален секретар на НАТО Марк Руте, објави Европското издание на Политико. Актуелниот заменик генерален секретар Мирчела Джоана се очекува да се повлече за да учествува на председателските избори во Романија во ноември, велат функционери на НАТО за Политико. Руте треба официјално да стапи на функцијата на 2 октомври. Името на поранешната македонска министерка за одбрана Радмила Шетеринска се споменува во круговите на НАТО, вели за Политико висок НАТО функционер. Ако биде избрана, Шетеринска ќе биде највисок функционер од Западниот Балкан во НАТО. Мајда Руге од Европскиот совет за надворешни односи смета дека Шетеринска е идеален кандидат, компетентна, храбра и паметна во врска со Русија, која ги разбира проблемите на Западниот Балкан. Радмила Шетеринска совршено се вклопува во тој профил, вели Руге. Другата кандидатка што се споменува е поранешната бугарска евроамбасадорка Марија Габриел. Обвинителството и поранешниот врховен судија Наќе Георгиев се спогодиле тој да одлежи 3 години затвор за митото од 10.000 евра со кои беше фатен на паркинг во Скопје. Информацијата ја потврди и обвинителството кое информира дека спогодбата била подпишана вчера. Георгиев признал дека заедно со Иџет Мемети му ветувале на поранешниот градоначалник на Новосело Боро Малборо дека за мито од 30.000 евра во случајот со марихуаната ќе му ја обезбедат најниската затворска казна. Според сообштението на обвинителството, само за да го разгледа случајот, судијата Георгиев барал 5.000 евра. Синот на Боро Малборо му ги однел на врата во неговиот дом во Струмица. Судијата ги зел парите и ветил дека преку заменик председателот на Советот на јавните обвинители Иџет Мемети ќе издействува спогодба со обвинителството за најниската можна казна од 5 години. Дали Наќе Георгиев ќе добие само 3 години затвор за делото за кое се предвидени максимални 10 години, ќе реши судот. Самото признание за владеачката ВМРО-ДПМН е доказ дека во Македонија доаѓа правдата, рече Миле Левков на пресконференција.
Наќе Георгиев и Иџет Мемети се пример за корумпираното судство и обвинителство на СДС и ДУИ. Наќе Георгиев и Иџет Мемети се пример зошто судството и обвинителството имаат 2% доверба кај народот.
На оваа вест со реакција се јави и коалицијата Вреди. Коалицијата вреди ја дели загриженоста и длабокото разочарување што ја зафати јавноста по овој договор со една од клучните фигури на корумпираната власт на Дуи. Овој случај станува симбол на се што не е во ред со нашиот правосуден систем и со право граѓаните реагираат со гнев и недоверба, се вели во соопштението на вреди. Премиерот Мицкоски и даде рок на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска да почне да си ја работи работата откако скопските градоначалници едногласно побараа владата да му ги одземе на градот надлежностите врз јавните предпријатија комунална хигиена и паркови и зеленило. Мицкоски не прецизира конкретен датум до кога ќе ја чека Арсовска, но најави дека ако не почне да ги решава проблемите на граѓаните, владата ќе преземе чекори.
Ние не можеме како влада да бидеме неми и да гледаме како градот се гуши во ѓубре, како имаме расипани автобуси на секој чекор, како 17 пати се менуваат директори по јавни предпријатија и така натаму, и така натаму, улиците, булеварите ни се псудупки, не се реконструират, не се прави ништо. Ние мораме да преземеме нешто, бидејќи тие граѓани нас ни е дале довербата и ние мораме тоа да го оправдаме.
Мицкоски смета дека Арсовска одамна ја поминала границата и изрази жалење што била толерирана од страна на претходната власт. Завчера градоначалниците предложија јавните предпријатија комунална хигиена и паркови и зеленило да им се поделат на општините и секоја сама да си ги чисти и уредува. Тие побараа владата да назначи свој повереник кој ќе ги управува предпријатијата, односно ќе го спроведе процесот за нивна трансформација. Повеќе од 20 пожари вчера беа активни низ Македонија, соопшти Центарот за управување со кризи. Директорот на ЦУК Стојанче Ангелов преку видео порака ги кажа локациите, меѓу кои најкритично беше на Галичица, а пожарот почна да се шири и кон Охрид.
Денес до 13 часот имаме 22 пожари на отворен простор. Од нив 3 се целосно изгаснати, 9 се ставени под контрола, додека 10 се активни. За жал очекувам во следните неколку часа бројот на пожари повторно да порасне, пред се поради невнимание на граѓаните, а и поради одредени криминални мотиви. Пожар кој што предизвика најголемо внимание последните неколку дена, особено последното денонокие, е пожарот на Галичица, кој што пред неколку дена од албанска страна навлезе на македонска страна.
Македонија изминативе 30-ти на дена изгуби огромни површини и квалитетна шума. До сега не е објавена сумата на штетите, но со сигурност тие ќе бидат изразени во милиони евра.
Од Македонија извести Бране Стефановски. Драги слушатели, останете со SBS на македонски. Покуси промотивни пораки ќе известиме за актуелни домашни теми. Ја следите програмата на SBS на македонски. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Најновите резултати од NAPLAN тестот откриваат дека секое трето австралиско дете не ги исполнува бараните стандарди за читање и пишување. Статистиката потикна повици за итни реформи. Маргарита Василева го пренесува извештајот на SBS News од Хана Квон и Хайлина Криш.
Секоја година учениците низ Австралија го полагаат NAPLAN тестот, кој ја мери писменоста и математиката. Оваа година повеќе од 1,3 милиони ученици од над 9000 училишта во третата, петата, седмата и деветата година полагаа испит. Сега отчетната картичка на NAPLAN се врати, откривајќи трет бод под националните одредници. Стивен Нил, извршен директор на Австралискиот орган за наставна програма и известување, вели не се работи за минимален стандард, току за предизвикувачки стандард од разумно ниво за да се потекнат амбициите кај децата. А тоа значи дека не сите деца ги исполнуваат тие очекувања во оваа фаза, вели тој.
The proficiency level that we look at is a higher level expectation. It's not a minimum standard, so we set those at challenging but reasonable levels, so we want to have some ambition for our children there, and that means that not all children are meeting those expectations at this stage.
Прегледот на резултатите открива голем број прашања. Девојчињата во голема мера ги надминуваат момчињата во однос на писменоста, но обратното е случајот со математиката. Ник Паркинсън од институтот Гретен вели дека е загрижен за тоа како може да изгледа нивната иднина, поради што речиси секое второ момче во класовите низ Австралија се мачи да го пренесе своето значење преку текст.
This is quite concerning. What we're seeing is that nearly one in two boys in classes across Australia are struggling to convey their meaning through text and struggling to interpret the kind of text that they'll need for everyday life.
Во просек, австралиската капитална територија, Нов Јужен Велс и Викторија има највисоки резултати, а северната територија постигна значително полоши резултати од другите држави во просек кај сите предмети. Резултатите од NAPLAN за домородните студенти беа значително пониски од оние што не се домородни студенти по сите предмети и над 30% од учениците од првите нации беа оценети дека им треба дополнителна поддршка во споредба со помалку 10% од студентите што не се од домородно потекло. Резултатите потикнаа повици за реформи. За министерката за финансии во опозиција, Джейн Хюм, станува збор за користење на правилни методи на учење. Таа изјави, цитат, сакаме да се погрижиме за да ги вратиме повторно основните вештини во училницата, за да им овозможиме на тие деца особено да научат како да читаат, затоа што не може да се работи математика од учебник по математика ако не може да се чита. Така што фонијата е од фундаментално значење. Станува збор за методите на настава, вели Хюм.
We want to make sure that that back to basics approach is brought back to the classroom so that to allow those kids particularly to learn how to read, because you can't do maths from a maths textbook if you can't read. So phonics is fundamentally important. That should be part of the deal. It's not all about the money, it is about the teaching methods.
Но за повеќето, загрижеността е што државите и териториите не добиваат доволно парични средства за јавното образование. Федералната влада е во преговори со државите за нов договор за финансирање на јавните училишта. Викториската премиерка Джасинта Алан вели дека резултатите нема значително да се подобрат без тие пари.
If the federal government fared income about seeing a nationwide lifting in NAPLAN outcomes, then get on board with the work that the states have been doing for some time now and fund government schools properly.
Премиерот Антони Албанезе вели дека разбира колку е важно финансирањето.
We need to do better, and that's why we've got multiple billions of dollars on the table for an agreement with the states and territories. That's not just about funding, it's about things like national curriculum and how education is delivered. And these are alarming results. We certainly need to do better. State and territory governments all have a responsibility, and that's why Jason Clare is leading this at a national level.
Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека е решен да постигне договор кој е фер за сите. Тој вели става 16 милиарди долари дополнително финансирање на маса. Ако тоа се прифати и се спроведе, вели тој, ќе биде најголемата дополнителна инвестиција од страна на владата на Комонвелтот за државните училишта досега. Министерот вели дека државните влади сакаат Комонвелтот да го сноси целиот трошок, но тој предлага 50% владата, 50% државните влади, за кое се води расправа во моментов.
I've put $16 billion of extra funding on the table. If that's accepted and that's implemented, that'll be the biggest extra investment by the Commonwealth government in public schools ever. Ever. And what the states are saying is they want the Commonwealth to pay for all of it. I've said, let's go halves. That's where the arm wrestle is at the moment.
Но некои велат дека тоа не е доволно. Ник Паркинсон вели дека резултатите од тестот на NAPLAN покажуваат две различни приказни за две студентски популации, каде оние кои се поволно ситуирани напредуваат, а сите останати остануваат назад. Тој вели дека враќањето на сите студенти на вистинскиот пат треба да биде итен приоритет. Овие празнини, вели тој, започнуваат рано и тие навистина стануваат се поголеми со текот на образованието. Значи, она што навистина треба да се направи е да се идентификуваат учениците кои не се на вистинскиот пат, без разлика дали се момчиња или девојчиња, и да се интервенира рано, за да можат да се вратат на учењето и да напредуваат заедно со своите врсници, вели Паркинсон.
These gaps start early and they really do grow bigger as school goes on. And so what we need is to be making sure that we're flagging students who aren't on track, be they boys or girls, and intervening early so they can get back on track with their learning and catch up to their peers.
А сега да се сврнеме на уште една актуелна тема.
Домородните знаења за прв пат ќе бидат во фокус на збир научни приоритети на сојузната влада. Националните приоритети за наука и истражување ќе ги водат австралиските напори за наука и истражување во следната деценија, заменувајќи ја сегашната рамка објавена во 2015-та. Да слушнеме повеќе во следниот прилог на SBS News од Аби О'Брайен и Александер Анифантис, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Кејдо Мјуа од Леонора е основач на Dilji Labs. Кејдо се надева дека нивната технологија може да се искористи за поврзување на традиционалното знаење на абориджините со западните истражувања. Во лабораторијата на Dilji се работи на иновации, технологија и на домородната Dreamtime за употреба денес. Главните производи во моментов се од едукативна природа, вели Мјуа.
Dilji Lab, we do innovation and technology, bringing Dreamtime into science for use today. So it's basically our main product line at the moment is educational technology products.
Тој вели дека апликациите на компанијата се дизајнирани да им помогнат на наставниците и учениците да го подобрат своето знаење за домородната култура и да ја донесат науката од првите нации во училницата. Образовниот систем, вели тој, има многу мал број производи засновани на знаењата на абориджините. Дизајнирано е да ги задржи децата на училиште, да ги ангажира и да даде контекст на нивното искуство во учењето. Таа комбинација сега е дел од новата научна стратегија објавена од федералната влада. Како прво, на абориджините и жителите на островите на Torres Strait ќе им се даде приоритет во секторот, каде домородните знаења се инкорпорирани во новите технологии, особено дигиталните и сферата на податоци, истовремено заштитувајќи ја нивната култура и интелектуална собственост. Новата рамка на националните приоритети за наука и истражување беше откриена од Министерот за индустрија и наука Ед Хюсич. Тој вели од последното ажурирање на националните приоритети за наука и истражување, доживеавме повеќе предизвици, без сомнение, засилени исто така преку климатските промени и глобална пандемија, со што се оправдува давањето приоритет на уште едно ажурирање сега.
The last time our national science and research priorities were actually updated was under Tony Abbott. So given everything we've experienced, the challenges no doubt amplified through climate change, but also living through a global pandemic, we needed to redo those priorities.
Петте нови приоритети вклучуваат транзиција кон нето нулта иднина, поддршка на здрави и просперитетни заедници, подигнување на ниво на системите на знаење на абориджините и народите на островите на Torres Strait, заштита и обновување на животната средина и градење безбедна и отпорна нација. Петте цели беа развиени по обсежни консултации со заедниците и истражувачите низ целава земја. Тимот беше предводен од главниот научник Кати Фоли. Таа изјави дека процесот на водење национален разговор ги донесе сите заедно од училишни деца, студенти, врвни академици, индустријата, мајки и татковци на улица, разговори со секој што имаше нешто да придонесе. Истражувачката заедница е навистина ентузијастична да застане зад ова и со нетрпение очекува да може да се приклучи и да придонесе, бидејќи во текот на следните 10 години постои вистинска желба за максимално учество во ова и искористување на ова одлична можност, вели Фоли.
The process of having a national conversation brought everyone along, from school kids, university students, top academics, but also we talked to the industry, just mums and dads in the streets. We talked to anyone who we could listen to, and the thing that was interesting was that apart from that consensus of those five priorities, we heard the research community is really enthusiastic to get behind this and looking forward to be able to join in and contribute because there is over the next 10 years a real desire to be part of what is needed to be able to make the most of this great opportunity.
Новата научна политика повикува на истражување за решавање на пристапот кон адаптација на климатските промени што ги поддржува регионалните и оддалечените заедници. А исто така, според рамката, истражувањата што ги засегаат абориджините и жителите на Torres Strait ќе бидат водени од нив, без разлика дали се лидери на заедници, носители на традиционални знаења или истражувачи. Bradley Могридж е вонреден професор на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Тој вели дека новиот истражувачки приоритет е вистинскиот потег и додава, цитат, «Ние се занимаваме со наука 65.000 години и ова е одлична можност да го придвижиме тоа знаење заедно со западната наука и да работиме заедно. Домородните системи на знаење имаат искуство, поврзаност, наблюдување и влијание». За сите тие години преживеавме климатски промени, бевме сведоци на вулканска активност, видовме метеори и очигледно видовме поплави и суши како никогаш досега, така што можноста да го донесеме домородното знаење заедно, како рамноправно со западната наука, е одлична можност да видиме како овие два системи на знаење може да работат заедно.
We've been doing science for 65,000 years and I think there's a great opportunity to move that knowledge alongside Western science to work together. Indigenous knowledge systems have that experience, connection, observation and also impact that the Australian environment has thrown at Indigenous people for, you know, all those years. You know, we've survived climate change, we've witnessed volcanic activity, we've seen meteors and obviously we've seen floods and droughts like never before. So the opportunity to bring Indigenous knowledge alongside as an equal to Western science, I think is a great opportunity for us to see how these two knowledge systems can work together.
Тоа беше прилогот на SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Почитувани, пред да се осврнеме на останатите содржини, би сакала да ве подсетам да ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Таму ќе најдете голем број содржини на Facebook, вклучително и видеа, што ги подготвува редакцијата на SBS на Македонски. А сега останете со нас, следуваат куси промотивни пораки, а потоа разговорот со Маријан Стојковски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Кон крајот на овој месец, подочно на 28 август во Париз, ќе започне Параолимпијадата, планетарен настан на кој што лицата со посебни потреби ќе се надпреваруваат за 549 медали во 22 дисциплини. И по кој знае кој пат, тие ќе му држат на светот лекција, што значи да се има силна волја, да се има цел и мотив, без откажување, без разлика на околностите. Но Параолимпијадата е само еден од настаните, кога лицата со посебни потреби ни откриваат колку силни и инспиративни личности можат да бидат. Тоа од прва рака може да го посведочи и Маријан Стојковски, познатиот австралиско-македонски современ уметник, кој веќе 16 години секојдневно им го облагодарува секојдневието на австралиците со посебни потреби преку уметничка терапија, посета на музеи и галерии. Токму на оваа тема гости на SBS на Македонски ни е Маријан Стојковски. Следува вториот и последен дел од разговорот што со овој инспиративен соговорник го водеше колешката Маја Талевска.
Да, уживаме да работиме заедно со тие неколку луѓе со кои работам. Па, не го да објаснив комплетно процесот, многу често со тие луѓе се... Сам самиот пристап и почетокот на додоаѓање на нели да се седне пред тоа платно да се слика, да се ствара, а јас не го оставам никогаш да биде така суф и директен, како да кажам, него ние прво гледаме видео на YouTube да речеме за некој уметник, па се инспирираме од неговите дела, озборуваме за неговите дела, слушаме класична музика додека тоа го работиме цел тој ден. Ако тој човек неговото потекло од одредена земја, ние, јас пробувам да наоѓам уметници што се од таа земја и музичари или нели композитори класични што се од таа земја, да се инспирира тој човек и заеднички се инспирираме. И така, мислам, тој процес, значи, надополнет со многу други сегменти што човекот го инспирира, го прави среќен и релаксиран да ужива да го прави тоа безпрестан, што се вика.
Така. Комплексно и многу инспиративно. А да. Кои се придобивките,
конкретно за лицата со посебни потреби кога користат уметничката терапија? Што точно се случува со нивниот, со нивната психофизика, да речам?
Да, па сите ние сме креативни, нели, на секој на различен начин. Секој од нас има уметник во нас, во себе си, нели? Но на тоа треба се работи. И кога се достигнат различни резултати, тоа се приметува и се зборува за тоа. И тоа е голем допринес. Исто така, психички сигурно тоа е некој ослободување од проблеми, од нешто што го притискаат тој човек. И нормално, сите ние имаме, а и тие имаат добри и лоши моменти во животот или нешто што ги мачат, секако. Ние мислиме дека тие се исполните со такви работи. Ја тоа би се запрашал, ја многу пати сум се запрашал дали тие воопшто се толку несрекни као некој што е човек што е комплетно нормален и што може све да прави во себе. Мислам, во својот живот е комплетно, мислам, able, нели, да прави се, а е несрекен. А тие луѓе се за мене многу од нив се исполнети со среќа и со радост. Не е важно колку они можат или колку не можат физички да прават. Па и психички некој од нив.
Но, да, тоа е фасцинантно.
Да, тоа е фасцинантно и секако тоа секогаш треба да се побутнува и да се поддржува. Дури најмалите и најситните успеси треба се покажат да се видат како големи.
А дури една
добија на тој на лицето да кога ќе заврши тоа дело или тој цртеж, а на смевката вреди многу повеќе, мислам, тој ден и за мене тоа е една големата награда, верувам дека и тој човек исто вистински тоа го кажа, мислам, она го чувствува.
Токму во тој контекст, таа фасцинантна состојба на духот и параолимпијадата која што ќе започне на 28 август во Париз, каде лицата со посебни потреби нели ќе се надпреваруваат во 22 дисциплини, би рекла, и ќе му држат на светот лекција што значи да си има силна волја, да си има цели мотиви, да не се откажеме без разлика на околностите.
Токму така,
и, да. Дали вашите клиенти со нетрпение чекаат, дали е тоа за нив возбудлив настан?
Па некој од нив, тоа е сепак индивидуално, значи некој од нив се стварно внесени во спортот и сака да го гледат секој спорт. Ретко кој сам од нив би гледал само параолимписки игри. Ако так. Се стварно по спортот следат спорт и носат дресови и шалови на нивниот обелен тим секој ден, некој од нив. Но тие што се уметнички души или луѓе што ги интересират некои други работи, по-вдахновени, мислам, едноставно тие се различни, зависи од карактерот.
Така, да се вратиме на арт терапијата. Дали NDIS или Националната австралиска програма National Disability Insurance Scheme, нели позната во нашето општество, дали ја поддржува оваа терапија?
Има многу терапевти, нели, што во пракса, мислам, тоа го работат одвоено од центрите или од фирмите и пробуваат да имаат нели неколку клиенти да го исполнат своето работно време и да имаат комплетен решен статус на тој начин финансиски, но секако тоа е сосем друго. Таа уметничка терапија помага на многу луѓе и на многу полиња, на луѓе што поминуваат низ процесот нели заздравување од после несреќа некаква или болест или собраќајка или можеби луѓе што биле зависници на некои дроги или такви работи, мислам сето тоа е терапевски многу може да помогне. Но секако мислам на секој како да кажам зборочто мислам што ми доаѓа на памет се испреплетува, не све целиот овој разговор е трпението. Мислам, трпението е многу важно и пристапот да биде секојаш еднаков, зависно од човекот со кој се работи, мора да се има континуитет и константен некој пристап и трпение е невероат, секако. Некој ден ќе биде прекрасен и многу плоден, некој ден ќе биде прилично обичен и average, што ви кажат, само многу малку ќе се достигне.
Како и за сите нас.
Точно, на крај, да.
Оценуваш јавната свест и третманот на лицата со посебни потреби. порано имам чувство дека беа стигматизирани и обескрабрувани од социјални настани, беа неправедно доживувани како терет и за семејството и за општеството. Дали тоа се промени? Дали Австралија е доволно инклузивна за литата со пречки?
Мислам дека поприлично да е, мислам, постигнато тоа, но секогаш ќе биде, нели, на крај некомплетно, мислам, тоа никогаш нема да се да биде перфектно. Како многу работи у животот на сите нас и на секое општество, мислам, секогаш ќе се бори за подобро. Но сигурно дека е многу достигнато. Секогаш има и треба повеќе работа. Најважното нешто што јас го приметувам и кога ќе видам човек што не го познам, кога е со некој друг и приметувам дека е, нели, со некаква попреченост, тоа се случува на улица и јас секогаш ќе поздравам и ќе прашам како си и како го поминува денот и ќе направам конверзација некоја и тоа секогаш помага. А најважно е да се чувствуваат тие луѓе дека се нормални, дека се на никој начин дискриминирани или различни од било кој друг. И тогаш они се отвараат и покажуваат своите квалитети, својата добрина и својата душа, како да кажам. Тоа е многу важно, да се третираат еднакво како и секој друг. А јас на работа со секој карактер, како што секој човек има свој карактер, со секој човек што работам таму, бидејќи имаме иста група на луѓе што доаѓа секој ден од плик околу 15-тина, сите ги третирам како тотално мои пријатели или другари, мислам, никако другачије. И имаме различни конверзации за се и се што, мислам, за живот, за политика, за кој кого што го интересира. И така, мислам, нели, повратно одмат добиваш респонс од тој човек.
Се работи за една многу благодарна и многу благородна и хумана професија.
Сигурно. Но, како што викаат, затоа е и враќа таа професија. Мислам, лесно се спие на вечер кога си легнеш. И да, едноставно, чувството кое го имаш во себе после таков ден, мислам, јас работам 5 дена неделно, и е rewarding. Чувството е стварно прекрасно. Кога секој ден завршен, мислам, да, се осеќаш таложен и исполнет позитивно, со позитивна енергија, која си разменувал цел ден со неколку луѓе. Се едно што сме работали, некојаш одиме на кугланје, некојаш на пливање, некојаш во галерија, во музеи, некојаш во кафуле, на кафе и така.
Прекрасно, ти благодарам што со мене и со слушателите на SBS на Македонски сподели дел од тој свет и ти посакуваме многу успех и понадамо.
Благодарам. Се слушаме пак. Се најдобро.
Тоа беше разговорот со инспиративниот уметник Маријан Стојковски на Маја Талевска. Пристигнавме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Бројот на загинати во Газа надмина 40.000. Државниот директор на либералите на North Fijian Wales, Ричард Шилдс, е отпуштен од работното место. Македонскиот премиер Мицкоски вели дека поранешни владени функционери се обидуваат да ја дестабилизираат државата. И брекденцерката од Австралија, Рейган, го коментираше својот настап на Олимписките игри на социјалните мрежи. И временската прогноза за главните градови. За 17. август, сабота, се очекуваат врнежи низ поголеми од дел од државата. Во Перт можна бура и големи врнежи 18, во Аделаид врнежливо 16, во Мелбурн слаби повремени врнежи 15, идентично и во Хобарт слаби врнежи 15, во Канбера краткотрени слаби врнежи 13, во Сиднеј можни слаби врнежи 21, за Бризбен сончево 28, во Дарвен сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 32 степени. И тоа е се за денеска, почитувани. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија ќе биде во понеделник во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Од редакцијата на SPS на Македонски и од мене, Ана Коталенска, имајте убав викенд и до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.